Shwmae, chi'n gwrando ar Pigion Radio Beca.
Gorsaf radio newydd yn y gorllewin gwyllt. Radio Beca, gorsaf radio chi.
Pontian, clwb eitha mwr, sy'n ma'r clwb yn neud ydi yma?
Yr un, ni'n clwb eitha mwr yn o bryd. Mae tua 50 o aelodau gyda ni. Chi'n un ffodus iawn ni wedi gwir bod ni'n clwb mor fawr.
Ac wrth gwrs, mae Pontian wastad yn neud yn dda. Eich chi'n glwb sy'n lico perfformio, ynddy chi?
Yr un. Mae tipyn o, sa'n mo, byth siwt i alw'r aelodau sy'n lico perfformio, ond sa'n mo, rhai gwyll, dweud y gwir. Rhai sy'n lico bod ar lwyfan, sy'n ni'n ffodus bod rhain a gyda ni. Well, i'n ei ffwlio einen.
Cefnogwch ein cefnogwyr. Hafod Trailers. Prif Arthur Bateson Trailers. Yn gwerthu, raparo, a'n gwasanaethu trailers a phob math o offer garddio. Hafod Trailers. Bant ar cart.
Cefnogwch ein cefnogwyr.
Dim ond un gair bach difrifol nawr, yeah. Ynddy fe. Cysylltu beth i'ch le chi mynd i fyw a cariadon.
Mm-hmm.
Beth petai chi yn priodi ffarmwr?
Yeah.
Pa mor anioddefol o anodd yw i brynu ffarm yng Ngheredigion? Un i chi'n gallu fforddio i brynu. A beth sy'n digwydd? Saeson yn dod mewn.
Yeah.
A Chymru drosodd.
O, mae fe yn anodd i ni sôn mewn lle amaethyddol, ynddo fe? Wy'n gwybod mae dysgu yw'r ffactor yn fan hyn i'r merched, ond mae hwnna'n sicr i'r bobl ifanc, yeah. Mae amaethu a mae mynd i gael tir.
Ond yn aml iawn, mae'r gwragedd yn parhau i weitho. Fel y thrawon, neu beth bynnag maen nhw moyn.
Maen nhw
yn. Mae yn anodd.
Bob Lwc i Radio Beca. Gan Evita Morgan o Patagonia.
Helo, Rhys Aptegwyn sy'n yma. Dwi'n byw yn Llandyfriog ger Castell Newydd Emlyn. Just i se gweud, pob lwc gyda'r darlledu heddi, Radio Beca.
O, helo, Raymond Jones yw'n enw i o Melin Teifi, a pob lwc i Radio Beca.
Helo, fi yw Slyfia Evans o Llandysil, pob lwc i Radio Beca.
O, fwy Radio Beca, o ddi wrth theatr gydweithredol Troed yr Hyw. Pob hwyl.
Cwmni bach arall wedi dod mewn i'r stiwdio, a mae fe'n syndod pwy sydd yn dod i'r rali ffermwyr ifanc, ac pwy sydd wedi cyrraedd ni ydy Comisiynydd Iaith, yn Comisiynydd Iaith ni, Mary Hughes. Siwmai, Mary?
Siwmai, siwdy chi?
O'n i ddim, mae rhaid i fod yn onest, o'n i ddim yn disgwyl gweld chi fan hyn heddi.
Na, ond dwi gytre, ddweud y gwir, ges i'n geni'n gyfyrddin, byw yn Llandeilo, a mae nithi yn gystadlu ar hyn o bryd ar y cwcan. So byddai mi mas mewn deg mwynhau, dwi'n gweld sy'n mai'n neud.
O, gret. So, i chi wedi'ch magu yn yr ardal hyn ta?
Magu yn yr hen ddyfed.
Right.
Geni'n gyfyrddin, o dad yn y banc, so ni'n cael yn shifto bob term mlynedd o gwmpas y lle. Ac o gynlyniad, wedi byw yn Llandeilo, yn Abergwein, yn Llechryd, ond wedi mynd ôl i Llandeilo erbyn hyn.
Mae bydd y rali ar y disad yn y chweched o Fehefin yn Llandewi Brefi. Bydd croeso mawr unrhyw un i ddod i ymuno gyda ni ar y diwrnod. Bydd hi'n good sport.
A bydd ddim wedi gofyn beth am y ffrogiau? Beth chi'n gwisgo, ladies?
Wel, bydd ffrog gyda ni, ond ni heb cael un o'r
tom. Come on, Rhiannon! Gael
chi surprise fach. Top secret.
Ac ddech chi'n gweud, allai ddim wedi rhywbeth am y
ffew. Dewch chi'n weld, ie. Dewch chi'n rali a gallu weld ni yn y rali.
Gwyrdd!
I saw. dros ar radio newydd yn y gorllewin gwyllt. Radio Becach, gwrs ar radio chi.
Os ych chi'n licio be chi newydd glywed, wel tiwnwch mewn i'r dyrnod ar lledu nesa. Siwt mo gwrando? Wel ewch chi wefan Radio Becach. Welwn i chi na.